Osasun arloa hitz egin behar dugu datozen minutuetan hemen faktorian osasun jardueraz eta euskaraz. Eta Aitor Montesek egindako proposamen eta eskari baten berri ere eman nahi dizuegu, baina asteko jakin behar dugu nor den Aitor Montes, Jone Larrañaga, nor da bera?
Ba, Aitor Montes basauriarra da, Aramaion ari da mediku lanetan, eta bera da gaur egun gaixoen historia klinikoak euskaraz idazten dituen mediku bakarra. Ofizialki datu hori horrela ote den egiaztatzerik ez dago. Osasun arretan non noiz eta nola euskaraz ematen den ez dagoelako neurtuta. Euskara planak dauden administrazioetan badaude, ba, ez dira planak horretara heltzen, ez dakigu zenbat kontsulta egiten diren euskaraz, zenbat txosten dauden eginak euskaraz edota zenbat deribazio egiten diren hizkuntza horretan.
Ez daukagu daturik, orduan esan genezake, ba ez dugula, ez dakigula, eta, bueno, esan genik ebe bai, ad hoc dala, edo ausaz, edo kasualitatez, bat okatzen bat zaizu mediku euskaldun bat, ba, behar bada eukingo duzu, ba, osasun horretu euskaraz baina ez esterik.
Medikuek eta pazienteek biek izan ere, euren segurtasuna lehen esten baituten ba medikura joaten garenean.
Osasunarekin ari garelarik inork ez du utxegiterik nahi izaten, hori da premisa nagusia.
Bai, eta logika horretan gaztelerara jotzen da. Aitor Montesek aldiz euskaraz eta euskaraz soilik idazten ditu pazienteekin duen harremana halakoa baldin bada. Euskaraz aritzen baldin bada pazienteekin historia klinikoak hala idazten ditu. Ez ditu historia kliniko hoiek beraz elebitan idazten eta momentuz ez da hankasartzerik izan. Segurtasun katea ez da eten.
Pazientearen arabera idazten dut. Hau da, pazientea galduna baldin bada, eta pazientean zentraturiko edo ardazturiko arretare duari jarraituz, ba, erdaraz egiten dut berarekin, erdaraz berbaitzen dut, eta erdaraz edo gazteleraz idazten ditut berearen gaineko ohar guztiak. Alderantziz paziente hori euskalduna baldin bada, edo berak euskaraz nahi baldin badu, ba saiatzen naiz berarekin euskaraz egiten, ahozko harremanetan, baina beraren gaineko ba ohar guztiak eta bueno, horrelako gauzak ba euskaraz ere idazten ditut, baita espezialistarenganako derivazioak ere.
Aramaioko bere kontsultan duen jarrera horrek ez du soilik hizkuntza aldarrikapen bat oinarrian orori ere baduen arren, eh? Mediku pazientearen arteko harremana hobetzea du helburu. Pazienteari norberaren hizkuntzan hitz egin da dio osasun zerbitzua hobea izan ohi delako beti.
Hizkuntza eta osasun arretaren arteko harremana aspalditik landuta dago nazioartean. Salbuespena izan ere, naiz eta herrialde elebiduna izan, Euskal Herria da. Zupentza behar duzu, ba, mundu osoan hizkuntza asko hitz egiten direla, jente asko dala elebakarra, elebiduna edo eleanitza, bueno, migrazio mugimenduak asko direla, eta herrialde asko direzela berez elebidunak, esateko Kanada, edo Gales, edo Irlanda, edo Frantzia, edo Espainia, edo Euskal Herria, edo beste hainbeste. Honek zer suposatzen du, paziente eta profesionalen artean askotan hizkuntza mugak komunikazio arazoa sortzen direla. Zergatik paziente eta profesionalek hizkuntza ezberdinak erabiltzen ditugulako edo hitz egiten ditugulako. Gai hau kontuan hartuta, beste eremu elebidunetan edo elanizetan, ikerketa asko garatu dira eta horri aurre egiteko, hizkuntza muga horiei aurre egiteko eta pazientan zentraturiko kalitatezko arreta garatzeko, proposamen sendoak egin dira batez ere estatuetan baino gehiago gurekin zerikusi handiago daukatelako Galesen eta batik bat Kanadan.
Pazienteetan zentraturiko osasun arreta hobetzeko aleginean beraz derrigorrez hartu beharko litzateke kontutan hizkuntza ere, kalitate kontua da.
Hemen Euskara planareko Osakidetzan eta hau da hiru probintziatan Nafarroan ezer ere ez, baina Euskara plana kontuan hartu beharko duzu, ez dutela osasun profesionalek egin. Euskara plana legeari darraikio, hau da 2003/1979 dekretuaren kopia bat baino ez da. Euskara teknikariek edo euskara zerbitzuak eginda eta ez osasun profesionalek esan bezala. Beste eremuetan egindako proposamenak oinarri sendoa daukate ze jarduera medikoa da hau, guk Osakidetzan egiten dugu lan, osasun jarduera da eta evidentzian oinarritu behar duzu. Indarrean eta eskura dagoen evidentzia hori zentzuz erabili. Euskara plana da, ad hoc sortutako zerbait, nik beti esaten dudala sortzetik akasdo ona, ezta? Orden beharko genuke seguronik ba bestera bateko euskara planak danon artean egindakoak, osasun profesionalen ekarpegin, gizarte eragileen ekarpegin, ta nazioartean jorratu den lan egindako hori guztia jasoko den euskara plan bat eta elkarlana bultzatuko duena.
Osasun jarduera oinarri izango duen plana beharko litzateke beraz, profesionalekin elkarlanean landutakoa, baina hori bakarrik ez, Aitor Montes medikuaren arabera, paziente euskaldunen bultzada ere behar dute osasungintza euskalduntzeko. Euskaldunon partetik jarrera aktibo bat historia klinikoak euskaraz eska ditzagun.
Eta hori da Kanadan sortu den eredua. Kanadan mugimendu hau sortu zen orain 21 urte, frantses zegoen ospitale bat edo frantses lan egiten zuen Montfort ospitalea itxi nahi izan zuten murrizketa zirela eta hori zan osasun arreta frantsesez eskaintzen zuena Otauan bakarra, baina bestalde zan frantses hiztunen komunitatearentzat frankofonoentzat arnasgune bat. Konturatu ziren paziententzako, pertsonentzako osasun arreta frantsesez, hau da euren hizkuntzan izan behartzela, baina bestalde be hiztun komunitatearentzako oso garrantzitsua zela osasun arreta euren hizkuntzan. Orduan ikusteot hemen funtsezkoa dela behingoz osasun arloko euskal komunitate bat osatzea, euskal hiztunen komunitate sendo bat, potente bat, komunitatea bera gizartea eta erabiltzaileak erdigunean kokatzeko. Eta hortik abiatuz eta danon artean eta esan bezala nazio artean jorratutakoarekin eta elkarlanarekin beste euskara plan eta beste egitasmo sendoagoak garatzea.
Hortxe Aitor Montes medikuaren gogoeta eta proposamena.
Osasun arloko euskal komunitate sendo bat osatzea, hori lehenik, osasun arloko profesional euskaldunekin batera, herritarrek ere jarrera aktibo bat izatea, hori bigarrenik, eta hartara, denok batera, administrazioa bera ere bultzaraztea.
Mai gainean jarri duen eskaera, Jone, gero arte.
Gero arte.